Shri Yamarashirika. Avai. Avai, avai. Ti. Pogodinama. Napredni. Videći svakog dana. Zakon narave da svako umre. Zmedenost. Otkud? Prišla. Tam. Vrnio se. Človek. Sami. Podobni po naravi. Predodređeni da umrejo. Mada. Žalujejo. Brezkoristno. Prvotin komentar Šila Prabhupada. Šri Yamaraj rekao, o, kako je to čudežno. Ove osobe koje su starije od mene iz iskustva znaju da se stotine i tisuće živih biti rodi i umre. Zbog tega bi treba razumjeti da su i same predodređene da umreju, a ipak su zmedene. Uslovljena duša pride iz neznanega mjesta i pri smrti se vrne na isto neznano mjesto. Nema iznimike od ovog zakona materijalna priroda. Če kdo to zna, zakaj brezkoristno žalujejo smisel. Gospod kaže, govori v Bhagavad Gita 2.18. Vsa ustvarjena živa bitja so se ne manifestirana na svojem začetku, manifestirana v mestnem času in znova ne manifestirana, ko so uničena. Zakaj je potem kakšna, zakaj potem treba žalovati? Kakšna korist je v žalovanju? Če razumemo, da obstajajo dve vrste filozofov, eni, ki verjamejo v obstoj duše, in drugi, ki ne verjamejo v njeno obstoj. Niti za eno, ni drugo, ni se ne splača žalovati. V nobenem primeru se ne splača žrtvovati. Tisti, ki ne verjamejo v obstoj duše, sledi vedske modrosti, nazivanju, še sledbenici vedske modrosti nazivajo ateistima. A ipak čak i ako samo radi razprave prihvatimo ateističko teorijo, ipak nema razloga za jadikovanjem. Nezavisno od odvojenog postojanja duše, materialni elementi ostajo nemanifestovani prestvaranja. Iz tog subtilnog stanja nemanifestacije nastajajo manifestacije, ki so iz etra stvari vazduh, iz vazduha vatra, iz vatre voda, iz voda zemlja. Iz zemlje nastaje mnoge raznolike manifestacije, na primjer veliki neboder je manifestacija zemlje. Kada se razori manifestacija, ponovno postaje nemanifestovana i u krajnjem stadijumu ostaje u obliki atoma. Zakon odražene energije ostaje, ali se stvari tokom vremena manifestuju i postaju nemanifestovanje. To je razlika. Zašto onda jadikovati, bilo da su stvari manifestovane ili ne? Na neki način čak i u nemanifestovanom stadijumu stvari nisu izgubljene. I na početku i na kraju svi elementi ostaju nemanifestovani i to ne predstavlja nikakvo materijalno razliku. Ako prihvatimo vedski zaključek pojasnjenja Bhagavad Giti da ova materijalna tela tokom časa bivaju uništena, Ali da je duša večna, onda se vedno moramo spomniti, da je telo kao obleka. Zakaj bi potem želovali za spremembo te obleke? Materialno telo nima nobeno dejanski obstoj v odnosu na večno dušo. Ono je poput sna, to so sanje. V snu možemo misliti, da letimo nebom ili sedimo na kočiji kao kralj, ali kad se probudimo, možemo videti, da nismo na nebu niti na kočiji. Vedska modrost ohrabruje samo spoznanje na temelju nepostojanja materialnega tela. Zato v vsakom slučaju, bilo da verujemo v postojanje duše ili ne, nema razlog za jadikovanje nad izgubo telesa. V Mahabharati je rečeno, ta izjava lahko može podržati teorijo ateističkega naučnika, da otrok v maternici, majke, mame ni živo, ampak da je samo grumen materije. Po svoji teoriji, ako se grumen materije abortira s kirurškom operacijo, življenje ni ubito, tako telo otroka je kao tumor in nima nič ni grešnega, da se tumor operira in uniči. Isti argument se može uporabiti v slučaju kralja in njegovih kraljice. Telo kralja se manifestira iz nemanifestiranega izvora in ponovno postaje nemanifestirano. Po manifestaciji obstaja samo na sredini med dvema točkama nemanifestacije, zakaj bi jokali za telom manifestiranjem v umestnem času. Še enkrat vers, Šri Maharaj je rekel, avaj, kako čudesno, te osebe, ki so starejše od mene, iz izkustva vejo, da se stotine in tisoče živih biti rodi in umre. Zaradi tega je treba razumeti, da so tudi same napovedane, da umrejo in zato so zbunjene. Utelešena duša pride iz neznanega mesta in po smrti se vrača v to neznano mesto. Ne more se izmahniti od tega zakona materialne narave. Če to znajo, zakaj potem brez koristi žalujejo? Hare Krishna. Hiranyakashipu obstaja v Satya Yugi. In govori o zgodovini, ki se je še milijone let pred Satya Yugi dogajalo. Lahko rečemo, da je to približno 4 milijone 300 tisoč let nazaj in on še pred tem govori. To je dokaz, da ni nič novega. Da se vse lepo ponavlja iz preteklosti, ali kot je šla prav, pa da reka, da... In tudi zdaj vsi to počnejo, da spijo, jejo, se branijo in parijo. In tudi to so takrat delali in to zdaj isto delajo, nič ni novega. Mogoče vrsta hrane, ki so jo jedli pred 5000 leti, je bila malo drugačna od tega, kar ljudje danes jejo. Glede na to, da je bila prej bolj zdrava, ampak še vedno jejo. In tudi, če nižjo obliko življenja jemljajo, so te štiri stvari še vedno grejo naprej, tudi če imamo nižjo obliko življenja in to bo večno šlo naprej. Če pričakujemo kaj drugega, bomo razočarani. Materialni svet pomeni, da žvečimo prežvečeno. Tudi v primeru materialnih zakonov narave so iste resnice veljajo. Šila Prabhupada je dal seminar na univerzi v Durbanu v Južni Afriki. In tam je bil še en indijski gospod, ki je tudi govoril na tem seminarju. Na konferenci, mislim, konferenca je bila. In Prabhupada je omenil transmigracijo duše, selitev duše. In ta drugi, ki je bil Indic, ta drugi govornik, je nasprotoval, ga vprašal, zakaj govoriš o tej hindujski doktrini. Prabhupada mu je rekel, to ni hindujska doktrina, to je znanost. Pred 500 leti, ko je Krišna govoril Arjuni, ni rekel Arjuni, ko boš na bojišču in bo veliko ljudi umrlo na tem bojišču, zato je dober čas, da govorim nekaj filozofije. Na srečo si hinduist, zato ti bom povedal to hindujsko filozofijo, ker tudi jaz sem hindujski bog. Po hindujski filozofiji vsi hinduici začasno telo, ki se več čas spreminja, kot je rečeno v moji hindujski knjigi Bhagavad Gita. Za razliko od vseh drugih kristijanov, ateistih, vseh drugih, oni nimajo telesa, ki se jim spreminja. Samo hindujci imajo telesa, ki se spreminja, ker tako pravi v moja hindujski knjigi. Tako pravi moja hindujska knjiga. In ob čase smrti imajo hindujci na srečo dušo, zato dobijo še eno telo, na razliko od vseh drugih, ki nimajo duše. Noben ne ve, kaj se njim zgodi. Ne, pravzaprav vsi, ne le ljudje, ampak tudi živali in rastline morajo sprejeti telo, ki se več spreminja in zavestna duša pa se nikoli ne spreminja in to je znanost. Je resnica pred 5000 leti in ta resnica velja še danes prav tako. In na enak način bo resnična čez 5 milijard let. In to je znanost, nekaj, kar se ne spremeni. In lahko s lastni eksperimenti izvedemo in vidimo, da pogledamo, ali je naše telo čisto enako, kot je bila ko sem bil 5 let star. Ne, če pogledaš sliko, vidiš, da se je telo čisto spremenilo. Ampak lahko se spomnimo, da smo bili to 5-letno telo. V tem 5-letnem telesu. Kaj se je torej zgodilo s 5-letnim telesom? Telo je izginilo, mi pa nismo izginili. Zaključek je, torej, da tudi ko trenutno telo izgine, ki izginje v vsakem trenutku, bo duša še vedno ostala. In še končno sprejmemo pa je smrt, tudi ob smrti. Tako kot oseba, ki da nova oblačila in zavrže staro oblačila, tako duša sprejme novo materialno telo in staro in neuporabno zavrže. To telo ni več uporabno, ko ni več uporabno, ga zavržemo in sprejmemo drugo. Zakaj bi to bilo treba žalovati za tem? Če si v avtu, ki je uničen v prometni nesreči in nekdo pride iz avta ven, zakaj mu ne rečeš, ostani v avto toliko, kot je služil ta avto. Daj, pokliči rešilca za avto. Ne, ta avto ne deluje več, zato moraš ven iz njega. Ne, ostani v avtu. Tebe v tem avtu imamo zelo radi. Ne, nas jim drug avto zrihto. Ne, to je tvoj zadnji avto. Ne obstaja nov avto. To je tvoj avto, to si ti. Ne, noben ne protestira, če je avto uničen, dobiš nov avto. Ali pa če si po noči slečeš oblačila, ti noben ne reče, zakaj se slačiš, a ne ljubiš svojih oblačil, kaj se bo zgodilo s tabo, ko se slečeš, kam bo šel, šel bom spat, ne tega storiti, ne sleči se. Na podob način to telo nismo mi, ampak je le obleka in si ga oblečemo in na koncu si ga moramo tudi sleči. Ampak brez skrbi dobijo novo telo in to novo telo, če ni duhovno, če je še eno materialno telo, potem dobimo spet priložnost za jedanje, spanje, branjenje in parjenje. Isti primer je tam, če si v živalskem ali v človeškem telesu, oni imajo isti okus za hrano. En človek je bil pohabljen, invaliden. Ena prostitutka ga je se zaljubil v prostitutko in ni imel dovolj denarja, da bi jo najel. Bila je zelo draga prostitutka. Ampak njegova žena je bila zelo, zelo krepostna in je videla, da je mož depresiven. Mož je rekel, hočem uživati v tej prostitutki, ampak je ne morem kupiti. In šla je v hišo te prostitutke in je začela služiti. In ta prostitutka je bila presenečena in je vprašala, zakaj to delaš? In je žena rekla, moj mož hoče uživati v tebi, ampak te ne more kupiti. Moče, če ti služim, mu lahko daš popust. Ni rekla, to je samo za Božič. Ne, rekla je, ja, bom uživala z njim, ampak imel je gobavost ali nekaj takega. In šla je uživati s prostitutko, lahko uživamo, ampak naj ti dam nekaj za pit. Dala mu je prijetno pijačo v bakreni posodi in dala mu je še eno dobro pijačo v železni in eno v zlati. In je popil te pijače in ga vprašal, je kakra razlika, je rekla, čisto ista pijača je. In je rekla, tvoja žena je tako krepostna, sem je prišla in služila, da lahko ti uživaš z mano, ti pa lahko z njo isto stvar uživaš. Ali je to baker ali zlato. In takrat je spoznal, da je njegova žena tako krepostna in se je zahvalil in šel naprej, dejte moj popust nekomu drugemu. Vsak si predstavlja, da bo tokrat malo drugače, da bom zdaj zares užival, da bom zdaj srečen. Ampak zmera je isti okus znova in znova, tudi v petem spev Bhagavatam. Kako romantično je bilo, ko so polbogovi in boginje skupaj na obali oceana mleka, kjer so ležali na plaži, ni flašna ali plastike na plaži, pesek je čist in lahko skočiš v ocean mleka. Nekaj jogurta, nekaj šrikanta. Lahko se utopiš v šrikantu. In rečeno je, da ko polbogovi in boginje pridejo do oceana mleka, da uživajo, na koncu so vsi depresivni. Predstavljajo si, kako bojo uživali, ampak na koncu so vsi razočarani, ker je konc na eni točki. So naše uživanje temelji na oglaševanje, ampak na koncu, ko izkusimo produkt, je vse brezkoristno. Dobimo lepo zavito darilo, zgleda zelo lepo, pa odpremo. Imate noter mišelovko ali nekaj podobno. Torej, zelo lepo vitek darila je bil. Pa vidite, da je mišelovka.
And everyone crowded around to watch the Himalayas give birth, and the mountains were shaking, the noise was reverberating, 100 miles away.
Bilo je nek porod,
Himalayas gave birth.
Himalaya.
Or as William Shakespeare said,
Shakespeare je rekel, veliko nečesa v ničemer.
Everyone's trying to
vsi poskušajo vzdrževati svoje telo in se skrbijo, kaj se mi bo zgodilo na koncu. Vse, kar ste že prej zgodilo, zapustil boš telo in dobil novega in prišel boš in peli, ti bojo vse najboljše in ti boš jokal, vsi so pa veseli. Vsi drugi so veseli. In moraš isto stvar ponoviti znova in znova nazaj v prvi razred. 1+1=2. Mogoče je 3, ne ti cepet. Hočeš zmeraj v prvem razredu ostati. Nauči se, da 1+1=2. Ok, 2 je. 2+2=6, a ne? Ne, cepec, nikamor ne greš, v prvem razredu boš ostal. Oh, ne, ne spet. Že večno sem tukaj v tem prvem razredu. Zakaj tukaj slikam s prstki? Jaz sem bil prejšnje življenje profesionalni slikar. Kaj se je zgodilo? Se rodiš v gnezdu ptice in ti mama reče, skoči, skoči, moraš mahat s krili. Kaj naj naredim s temi krili? Dramatično mora biti to. Te zloraba otrok, te vrže dol. Komi 2 tedna sem star, ne, skoči iz gnezda. Te si najhujša mama, kar sem nekdaj imel. Na drugi roki je pa omenjeno, tudi če smatramo, da je celo materialno, če smo mi materialni, tukaj smo zdaj, ampak ko izginemo, bomo isto kot prej, nič se ni spremenja, seveda, da meni ne verjame v to. Ljudje mislijo, da so več od svojih teles, ali da je telo materija kot vse drugo. Ampak nekateri imajo to filozofijo, recimo ta stol in naše telo so isti elementi. Ampak ne smatramo, da smo isti kot stol. Ampak moč lahko kdo razmišlja o tem. V Mumbaju sem potoval, tempel smo imeli tam. Potoval sem, bil sem v Džuhuju in nekako bilo so zgodni časi v Mumbaju. Bil sem na vlaku je bilo super, zelo gneča. Nič ne moreš se premikati, ker potiskajo se. Bil sem 5 postaj tam in končno je bilo malo prostora, da sem se usedel. In en starec je prišel in se na mene usedel. Ker mi mislil, da sem drugačen od stola. Moče je to filozofijo upošteval. Tako se izkaže, da te ljudje smatrajo kot to, če je to takšna tvoja filozofija. Če se osedeš na njih, bojo protestirali, kako. A veš, kdo sem? A ne veš, kdo sem? Ne, kdo? Ti si la stol. Zakaj protestiraš? Isti elementi si kot ta stol. Ali ima vadi filozofija? Podobno. Jogi. Majapurjo se je krigal z Bhaktami. Vse je eno. In so mu rekli, okej, gremo počivati. Bilo je zelo mrzlo v Majapurju, je bila zima. In Joga je rekel, mi date kakšno blazino, ker je zelo mrzlo. In so mu dali čisto tanko, pregrinjalce. In je rekel, to ne bo delovalo. Ne, sve če vseeno je ta papirček, če si stikal kot odeja, ni se vse isto, ni razlike. Ljudje imajo to filozofijo, ki ne morejo živeti s to filozofijo. Nekaj si jim pride v um, to govorijo, ampak ne verjamejo to, ne moreš tega živeti. Noben tudi ne verjame, da so isti kot materija. vzameš papir in ga razrežeš, ali je to v redu? Brez skrbi. Kaj če pa tebe razrežem? Ne mene razrežati. Sej si isti kot papir, zakaj te ne bi porezal? Ljudje vejo, da je nekaj razlike med nami in papirjem. Razlika je duša. Ok, tle sem ostavil. Kakšno vprašanje? Tukaj Yamaraj predstavlja to filozofijo nenavezanosti. Obsežna v naših knjigah. Včasih je v družinskem življenju narobe dano v prakso, da ljudje slabo ravnajo drug z drugimi ali pa se smatrajo, da so maja ali da so iluzija, da je partner, ja, partner in otroci, da so maja, iluzija. Torej, kaj je pravilno ravnotežje, da se da to filozofijo v prakso, to nenavezanost na družinske člane. Prva stvar je, da kdorkoli ima to filozofijo, se more znebiti iluzije, potem bo vedel, kaj zares mora storiti. Če ne vejo, da so oni v iluziji, potem bo delovali v iluziji. Naš prvi posel je, da so vsi Krišna sluga in jih na pravil način služiti. Naša narava je služenje. Ko se poročimo, gremo v pogodbo služenja. To je dolžnost služenja, to je v spisih. Nikoli ni rečeno, da je mož, da mora mož zanemarjati ženo ali otroke. Ne, služiti jih mora. Mora jih podpirati, vzdrževati. Otroci in žena so naravni objekti naklonjenosti, ampak mora se ukvarjati z njimi, mantrat Hare Krishna, jih služiti. Z njimi slišati Bhagavad Gita, Bhagavatam in obožavati božanstva. To je tudi služenje. Potem bo družinsko življenje duhovno. Če pa pričakuješ, da bo vse popolno, je to iluzija, ker ni v naturalnem svetu ni popolne sreče, popolne družine. Nič. Priyavrata Maharaj da primer. Učil se je nenavezanost od Narada Munija, poskušal postati sanjasi, sedel na vrh hriba. In je bil praktično popoln bhakta. Ampak svoj Bhuvaman, njegov oče, se je hotel upokojiti od vlade vesolja in je Brahmi, od Brahma in Shiva sta prišla prepričati Priyavrata, da vzame služenje, da vlada vesolja. Ampak ker so bili tri mahađani, so mu to rekli, čeprav Narada Muni je tudi mahađan. In mora vzeti, mora jo vladati vesolju in je vzvati žrtvovanje in potreboval ženo in se jim poročil. Bila je zelo privlačna, ampak tudi zelo zavestna Krišne. In on je popolno vlogo družinskega človeka je igral, ker ni. Če ni, potem bi celo vesolje sledilo njegov zgled in bi bilo celo vesolje vznemirjeno. Igrali so popolno. Ona se je lepo oblačila in on je to cenil, ampak nikoli ni bil navezan na ženo. Zmeraj je bil popoln bhakta. Ampak na zunaj se je pa tudi vedel kot popoln družinski človek. To je umetnost. In če se nismo pripravljeni naučiti tega, potem ne bi smeli biti družinski človek, se ni smeli poročiti. Še kaj drugo? Hvala lijepa, Bhagavatam ki jai.